Okay, það sé Þór og þá orðið laust skýrslustjórnar þeir sem að kjósa að taka til máls undir þessum lið gefi merki með því að réttu pönt. Minnum á að það hinn ágæti hvíti líkill allt uppsilum. Og Óskar hefur eftir að taka til máls Bergvin Oddsson og við erum á honum.
Já, ég bara þakka fyrir hérna góða skýrslu. Mér langa þess að fá smá upplýsingar hvernig svona hvernig mál standa gagnvart ferðaþjónustu málum á landsbyrðinni. Ég hérna hef verið mjög fylgjandi því að hérna og við og okkar fólk fái viðunandi ferðaþjónustu á landsbyrðinni og ég veit að hún þetta mismunandi og auðvitað í sumu sveitarfélögum þannig bara málum hátt að það eru ekki leigubílar einu sinni en hérna væri þetta fá kannski smá svona kannski ekki hvert einasta sveitarfélag því að þau eru nú 70 talsins en að fá kannski ykkur smá yfirrið hvernig málum hefur hátt að og hvar hefur veist, hvar erum við fyrst og fremst að hérna berjast við vindmyllur. Takk.
Takk fyrir það, Bergvin. Ég legg til að við svörum bara spurningum strax svo að það gleymist ekki milli atriða, þannig að Gísli hinkra aðeins og Sigþór, eða þú getur svarað þessu á Bergvin.
Sko, við höfum, ég ekki með tölun á hreinu hvað við höfum með samninga við mörg sveitarfélög út á landi en þau eru allan okkur. Og eins og ég ítrekkaði í skýrslunni, þá verður þetta gerast í þeirri röð að einhver félagsmaður í viðkomandi sveitarfélagi óski eftir ferðaþjónustu við sitt sveitarfélag og ef að því hafnað, þá getur hann leita til félagsins og við getum þá lagt honum lið. Blindrafélagsins slíkt áenga rétt á ferðaþjónustu, það er einstaklingarnir sem eiga þenn rétt gagnvart sínu sveitarfélagi og forsendan fyrir því að við getum lagt þeim lið er að þörfin sé til staðar. Eins og ég fór yfir áðan þá erum við nýbúin að gera samninga við bæði Kópavog og Hafnarfjörð. Garðabær hefur kosið að gera þetta svona á einstaklingsbasis. Þar með erum við komin með Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavog og Hafnarfjörð hér á höfuðborgarsvæðinu. Kannski næsti svona stóri sigur orða þannig væri þá Mosfellsbæ. En eins og ítreka þáttur með landsbyggðina, þar eru þetta hérna, eins og Bergvin bendir á, ekki endilega hægt að leysa máli með leigubílum, en til þess að félagi geti eitthvað beitt sér, þá þurfa félagsmenn fyrst að sækja sinn rétt og vilja þá fá félagi til aðstoða sig við það.
Takk fyrir það, Sigþór. Næstur á mælendaskrá Gísli Helgason, gjörðu svo vel, Gísli.
Já, komum við sæl og takk fyrir góða skýrslu. Það margt í henni sem vekur svona ímsaspurningar og umræður. Ég hef dálítið saknað þess frá því að nú er þetta formannar tók við starfi formanns og embætti formanns að það ber góða lítið á honum út á við. Og mér finnst eins og sko, hann teljaði fyrir neðan sína virðingu að tjá sér til þess á netunni eða víðar eftir sé bara ekki sæmandi honum sem persónu. Mér finnst þetta vont og eins finnst mér vont að forma sko leti tjá sér meira varðandi í mér smál blindarafélagsins sem eru á döfinni. Nú ég í þeirri stöðu að innan kaþólsku kirkjunnar þar sem menn gegndu embættum þegar þeir hættu að þá voru fluttar á milli hér að svo verið til skilta sér af. En þökk sér tekninni að þó ég sé austur í sveitum að þá geti samt skipt mér af. Ég saknaði staldið með sko fjölmiðlun og upplýsingagjóð á meðal félagsins að hún skuli ekki vera meiri eða betur heldur hún nefnir finnst henni hafa sko frekar færið aftur. Hljóðbrotið var ágætist tilvörn, hún fór vel af stað en endaði ekki sérstaklega vel og er svona ná sér á strik. Ég fullir að Valdar Greinar hafi ekki komið út í það rúma ársið ég hætti ritstjórn. Vegna þess að í skýrslu formans stendur að Valdar Greinar sé gefnar út og þær innihalda hljóðbrot, þar sé að þetta nýja hljóttímarit blindarfrelsis auk margvíslegs annars efnis. Þetta margvíslega efni fólkið því að taldjar vill les ýmsar tilkynningar frá félaginu. Þannig að mér, svona, ég hef á tilfinningum að þetta sé ekki alveg farið rétt með staðarindir. En batnandi félagi best að lifa og ég þakka fyrir mjög góða stíl. Takk.
Gísli, Sigþór, viltu bregðast við þessu?
Nei, ekkert umfram það bara takk fyrir góða ábendinga, Gísli.
Gott að vel, þá næstur á mannaldaskrá Oddur Stefánsson. Gjörðu svo vel, Oddur.
Já, ég ætla bara að spá, sko, ég ætla bara, hérna, ég ætla að láta ykkur vita einu að þegar maður opnar, hérna, Hreyfils-appið að þá kortið mjög, hérna, vitlaust uppsett hjá þeim, hjá Hreyfli. Það að segja þegar maður sko í, þegar maður fer í kortið þá segir hann ekki heimilisfangið. Þannig að það mjög svona lélegt hérna lélegt system á bak við kortin hjá þeim. Af því að þeir eru hættir að nota Google Maps og þeir eru nota hérna frá Apple núna. Þannig að ég að hugsa sko mætti ekki fara að tala aðeins við þá hérna hjá Hreyfli varðandi það aðeins betur. Þannig að ég vildi búst en ég ekki sammálan og gísla með hljóðbrotin annars með valda greinar að vísu. En ég vildi bara spyrjast út í hvort þið hafi náð samband við þá þarna hjá sem sagt hjá þarna Hreyfli varðandi með villurnar á kortinu sem sagt að það sé ekki að lesa sem sagt heimilisföngin, rétt og maður þarf að slá þau inn handvirt Þannig að vonandi getur svarað þessu, Sigþór minn Takk fyrir mig
Já
Takk fyrir þetta, Oddur, aðeins bara áður nú tekur við Sigþór minna fundar menn á að við erum hér að ræða skýslu stjórnar hafið þeir önnur mál en til þess að ræðum og þá sérstakur liður fyrir það að þið setna á fundur. Við skulum halda okkur við skýrslu stjórnar núna og gera svo vel, Sigþór.
Já, ég ætlaði nú bara að þakka Oddi fyrir frábæra ábendingu. Ég veit að þeir heyrðu þetta líka aðgenglarnir okkar og hérna við skoðum þetta bara í framhaldinu. Takk.
Gott og vel. Aðrir hafa ekki hvað sér hljóðs. Eitthvað sem að vill brúka síðasta séns að tjá sig skýrslu stjórnar. Ef svo ekki, þá ljúkum við umræðum skýrslu stjórnar.